Φοιτητικές όψεις. Μία εκπομπή από φοιτητές της Καλαμάτας. Θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο, την πόλη, τους νέους, αλλά και την κοινωνία μας. Συνεντεύξεις και αφιερώματα. Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας Φοιτητικές Όψεις την κυρία Σταυρούλα Μπάμπαλη.
Η κυρία Μπάμπαλη είναι προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέρημνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και βρίσκεται σήμερα εδώ με αυτή τη στην ιδιότητα για να μιλήσουμε για θέματα αρμοδιότητάς της που αφορούν άμεσα τους φοιτητές.
Καταρχάς, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που παρευρίσκεστε σήμερα εδώ. Είναι χαρά μας που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Ας αρχίσουμε τη συνέντευξή μας με κάποιες λίγο πιο προσωπικές ερωτήσεις. Κυρία Μπάμπαλη, θα θέλαμε να μας μιλήσετε λίγο για την επαγγελματική σας πορεία και τα σημεία που εσείς θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας.
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου κάνατε να παραβρεθώ στην εκπομπή σας. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα. Να αναφερθώ λίγο σε μένα. Είμαι πτυχιούχος Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας, Τμήματος Νοσηλευτικής, με ένα μεταπτυχιακό στη Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας και ένα δεύτερο μεταπτυχιακό που γίνεται τώρα στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο χρόνος προϋπηρεσίας μου στον τομέα, στον επαγγελματικό, είναι 31 χρόνια, από τα οποία τα 15 τελευταία έτη βρίσκομαι στο πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου και νυν πια Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο τμήμα της Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέρημνας.
Γνωρίζουμε ότι είστε και εθελόντρια. Τι σημαίνει για εσάς ο εθελοντισμός?
Ο εθελοντισμός είναι ένα κομμάτι, μια απόθεση ψυχής του ατόμου. Είμαι στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης του Παραρτήματος Μεσσηνίας, όπου το έργο μας είναι η έρευνα και η διάσωση και η παροχή πρώτων βοηθειών σε άτομα που έχουν την ανάγκη μας, που θα βρεθούν σε μια δύσκολη θέση, αγνοούμενοι, σε καταστροφές, σε μια δύσκολη παθολογική κατάσταση εκτός νοσοκομιακού περιβάλλοντος, και θα κληθούμε να τους δώσουμε τις πρώτες βοήθειες που είναι πολύ σημαντικές για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να προχωρήσουν, να ζήσουν.
Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, πόσο καιρό βρίσκεστε επικεφαλής σε αυτή την κομβική διεύθυνση για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου και πώς αισθανθήκατε όταν αναλάβατε αυτή τη θέση?
Από το 2008 που είμαι στο πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου είχα αυτή την αρμοδιότητα σχετικά με την περίθαλψη των φοιτητών. Από το 2019 και μετά που έγινε η σύμπραξη του πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου με το Πανεπιστημίο και έγιναν οι νέες αναδιαμορφώσεις στον ακαδημαϊκό χώρο, είμαι στη Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέρημνας στο τμήμα της Καλαμάτας. Είναι πραγματικά ένα κομβικό σημείο, γιατί έχει να κάνει με την παροχή υπηρεσιών προς τους φοιτητές μας, γιατί χωρίς τους φοιτητές δεν θα μπορούσαμε να υπάρχουμε. Χάρη σε αυτούς είναι η εργασία, είναι η παροχή και η φροντίδα που οφείλουμε να έχουμε στα παιδιά αυτά.
Ποιες είναι οι αρμοδιότητες της θέσης σας?
Okay. Να κάνω λοιπόν μία αναφορά. Το τμήμα της Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέρημνας στην Καλαμάτα έχει δύο μέρη. Έχει το τμήμα σπουδών και το τμήμα των φοιτητικών θεμάτων. Το τμήμα σπουδών ασχολείται κυρίως με το πρόγραμμα σπουδών των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψήφιων διδακτόρων. Ελέγχει κανονισμούς όλων των προγραμμάτων σπουδών και έχει επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας. Δεν έχει τόσο άμεση επαφή με τους φοιτητές, ενώ το τμήμα φοιτητικών θεμάτων έχει να κάνει με την παροχή της σίτησης, έχει να κάνει με τη στέγαση, το στεγαστικό επίδομα και τη διαμονή των φοιτητών στη φοιτητική εστία που υπάρχει στην Καλαμάτα, έχει να κάνει με τις υποτροφίες, τα προγράμματα κινητικότητας Εράσμους, αθλητικές δράσεις και υποστήριξη βέβαια των φοιτητών ΑΜΕΑ.
Τέλεια. Θα θέλατε να μας ενημερώσετε λίγο για το πρόγραμμα Erasmus και πώς μαθαίνει κανείς γι' αυτό?
Ωραία. Το πρόγραμμα Erasmus είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρηματοδοτεί δράσεις στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης των φοιτητών μας. Ποια είναι τα πλεονεκτήματά του? Η απόκτηση διαφορετικής εκπαιδευτικής εμπειρίας, η βελτίωση ή εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, η προοπτική για σπουδές και επαγγελματική εξέλιξη των φοιτητών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο, και γνωριμία με διαφορετικούς πολιτισμούς και κουλτούρες και νέες φιλίες. Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος φοιτητής να μετακινηθεί μέσω του προγράμματος Erasmus? Οι διαδικασίες είναι συγκεκριμένες και καταρχάς πρέπει να γίνει, να βγει η πρόσκληση που λέμε, η υποβολή πρόσκλησης για μετακίνηση ή για σπουδές ή για πρακτική άσκηση. Οι προσκλήσεις βγαίνουν, ανακοινώνονται 2 φορές το χρόνο, κάθε Φεβρουάριο και κάθε Σεπτέμβριο. Τη στιγμή που μιλάμε είναι ανοιχτή η πρόσκληση για τους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών και προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες να κάνουν την αίτησή τους για να μπορέσουν να αξιολογηθούν και να τους γίνει θετική πια αξιολόγηση και μετακίνηση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ να σας αναφέρω συγκεκριμένα ασχολούμαι με την κλασική κινητικότητα σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει βέβαια και η διεθνής κινητικότητα για μετακίνηση φοιτητών και προσωπικού σε χώρες που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Mm-hmm. Θα ήθελα εγώ τώρα να ρωτήσω, πόσοι φοιτητές του Πανεπιστημίου μας, κατά μέσο όρο φυσικά, επιλέγουν σπουδές μέσω Erasmus και πόση πρακτική?
Από ό,τι μπορώ να αναφέρω βασικά ότι το γραφείο Erasmus υπάρχει στην Καλαμάτα, το οποίο διαχειρίζεται τα τμήματα του πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου και το τμήμα ψηφιακών συστημάτων στη Σπάρτη. Υπάρχει το γραφείο Erasmus στην Πάτρα, όπου ασχολείται με τους φοιτητές της Σχολής Μηχανικών, και υπάρχει και το γραφείο Erasmus στο Ναύπλιο, το οποίο υποστηρίζει τα υπόλοιπα τμήματα του Πανεπιστημίου. Τρίπολη, Κόρινθο, Ναύπλιο και Σπάρτη, 2 τμήματα της Σπάρτης. Και υπάρχει στην Τρίπολη το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, όπου όλοι εμείς λοιπόν οι εργαζόμενοι είμαστε αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουμε και θεραπεύουμε την κινητικότητα που λέμε.
Mm-hmm. Τέλεια. Τα χρήματα που δίνει το Erasmus καλύπτουν πλήρως τα έξοδα του φοιτητή ή πρέπει να ξοδέψει και ο ίδιος?
Τα χρήματα, η επιχορήγηση λοιπόν που δίνεται δεν καλύπτει πλήρως τα έξοδα του φοιτητή. Σίγουρα πρέπει να βάλει και αυτός ένα μέρος. Αν μπορούσαμε να το υπολογίσουμε, σκεφτείτε λοιπόν ότι ένα 70% καλύπτει το Erasmus και το υπόλοιπο 30% πρέπει να υπάρχει κάποιο απόθεμα του φοιτητή. Βέβαια αυτό εξαρτάται και από την χώρα που θα επιλέξει να πάει ο φοιτητής. Σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρώπη έχει χωριστεί σε 3 ζώνες, ανάλογα με το κόστος διαβίωσης. Αν κάποιος φοιτητής μετακινηθεί σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης, το κόστος διαβίωσης του είναι πολύ παραπάνω από ότι αν μετακινηθεί σε κάποια χώρα της τρίτης ζώνης, π.χ. Ουγγαρία, Τσεχία, Λετωνία, Λιθουανία, όπου εκεί το κόστος διαβίωσης είναι οικονομικότερο για να μπορέσουν οι φοιτητές. Από την άλλη είναι ο φοιτητής, αν θέλει να κάνει και κάποιες δραστηριότητες, κάποιες εκδρομές, να γνωρίσει τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, οπότε πιθανόν να μην του επαρκούν η χρηματοδότηση η οποία του δίνει το Erasmus, η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Mm-hmm. Αναφερθήκατε πριν σχετικά με πόλεις όπου συνεργάζεται το Πανεπιστήμιο. Θέλετε να μας πείτε και με ποιες χώρες συνεργάζεται?
Ωραία. Μιλάμε πάντα για την κλασική κινητικότητα, την οποία διαχειρίζομαι εγώ. Έχουμε λοιπόν και λέμε χώρες στις οποίες μπορούν να πάνε οι φοιτητές μας. που από αυτές που θα αναφέρω πιθανόν να μην υπάρχουν διατιματικές συμφωνίες, που θα αναφερθώ αργότερα στις διαδικασίες. Είναι λοιπόν η Δανία, η Φιλανδία, η Ιρλανδία, το Λιχνεστάιν, το Λουξεμβούργο, η Νορβηγία, η Σουηδία και επίσης κάποιες χώρες οι οποίες Φερόες, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτές οι χώρες ανήκουν στην πρώτη ζώνη, στην πρώτη ομάδα που σας ανέφερα, χώρες με υψηλό κόστος. Έχουμε τη δεύτερη ομάδα χωρών που είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Κύπρος, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Μάλτα, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία. Και η τρίτη ομάδα χωρών είναι η Βουλγαρία, η Κροατία, η Δημοκρατία της Τσεχίας, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετωνία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σερβία, η Σλοβακία, η Σλοβενία. Αυτές λοιπόν οι χώρες είναι χώρες που μπορούν να δεχτούν και όμως και να μας στείλουν φοιτητές να κάνουμε την ανταλλαγή Εράσμους ή για σπουδές ή για πρακτική. Αυτό λοιπόν που θέλω να διευκρινίσω είναι το εξής. Για να πάει κάποιος για σπουδές σε κάποια από αυτές τις χώρες, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει μία διατιμηματική συμφωνία μεταξύ του τμήματος που σπουδάζει με το αντίστοιχο τμήμα του πανεπιστημίου που θα θελήσει να πάει να σπουδάσει για 6 μήνες, για 1 χρόνο. Τώρα, υπήρχαν λοιπόν συμφωνίες το 2014 μέχρι το 2020. Κάποιες συμφωνίες λοιπόν ανανεώθηκαν από το 2021 μέχρι το 2029, όπου όλα αυτά φαίνονται στο site του Πανεπιστημίου, στο Εράσμους. Εκεί λοιπόν μπορεί ο ενδιαφερόμενος φοιτητής να μπει, να δει στις συνεργασίες το τμήμα του, τι συμφωνίες έχει κάνει και αντίστοιχα να επιλέξει από το πρόγραμμα σπουδών κάποια χώρα που θα θελήσει να πάει να κάνει την κινητικότητά του και να κάνει τις σπουδές του. Τώρα, αναφορικά με την πρακτική άσκηση, δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχει συμφωνία μεταξύ πανεπιστημίου που μπορεί να επιλέξει ο φοιτητής να κάνει την πρακτική του. Ο ένας δρόμος είναι αυτός, ο φοιτητής που θέλει να κάνει πρακτική να επιλέξει κάποιο πανεπιστήμιο, άσχετα να έχει συμφωνία. Η άλλη επιλογή του είναι να κάνει αναζήτηση κάποιου φορέα, κάποιας επιχείρησης, κάποιου ερευνητικού κέντρου και να δημιουργηθεί το learning agreement που λέμε, συμφωνία μάθησης, και να μετακινηθεί ο φοιτητής μας για πρακτική στο πεδίο που ενδιαφέρεται να κάνει την άσκησή του.
Mm-hmm. Τέλεια. Στην ουσία το απαντήσατε, αλλά... Άρα δεσμεύεται ο φοιτητής από τις συνεργασίες του Πανεπιστημίου ή μπορεί να ψάξει και μόνος του για το φορέα?
Για πρακτική άσκηση μπορεί να ψάξει μόνος του. Έχει την ελευθερία να ψάξει όπου επιθυμεί αυτός. Για σπουδές όμως πρέπει να υπάρχει μια διατηματική συμφωνία. Είναι σημαντικό επίσης να αναφέρω ότι ο φοιτητής ο οποίος θα μετακινηθεί για σπουδές θα επιλέξει κάποια μαθήματα. Αυτά τα μαθήματα που θα επιλέξει πρέπει να αντιστοιχούν με τα 30 ECTS, πιστωτικές μονάδες, που είναι περίπου στο εξάμηνό σας και εδώ που σπουδάζετε. Mm-hmm.
Εάν κάτι δεν πάει καλά ή δεν του αρέσει του φοιτητή, μπορεί να διακόψει και με τι επιπτώσεις θα έχει αυτό?
Okay. Αναφορικά με τις σπουδές, έχει το δικαίωμα, δεν είναι υποχρεωτικό κάποιος που βγαίνει στο εξωτερικό να μείνει αν δεν του αρέσει, αν δεν μπορεί, αν υπάρχουν διάφοροι λόγοι ανωτέρας βίας, πιθανόν ή και προσωπικοί, μπορεί να διακόψει. Εάν λοιπόν διακόψει κάποιος φοιτητής, υπάρχει πιθανότητα το Εράσμους να του ζητήσει κάποιο ποσό από την επιχορήγηση που του έχει δοθεί, ή αν είναι ανωτέρα βία που ο φοιτητής μας π.χ. προκύπτει κάποια κατάσταση που δεν μπορεί, δεν πρέπει να μείνει στο χώρο γιατί κινδυνεύει η ακεραιότητά του, τότε το συζητάει η Επιτροπή αν θα δώσει και το υπόλοιπο της επιχορήγησης. Παράληψή μου είναι να αναφέρω ότι όταν ο φοιτητής μετακινείται ή για σπουδές ή για πρακτική, παίρνει το 80% του συνόλου της επιχορήγησης που δικαιούται για τους μήνες που θα λείψει. Και το υπόλοιπο 20% θα το λάβει εφόσον επιστρέψει με επιτυχή ολοκλήρωση. Θέλετε σπουδών που πρέπει να μας φέρει τουλάχιστον 10 ECTS, δηλαδή να έχει περάσει τουλάχιστον 2 μαθήματα ή αναφορικά με την πρακτική να υπάρχει επιτυχής η βεβαίωση από τον φορέα που έκανε την πρακτική του της επιτυχούς ολοκλήρωσης πρακτικής του.
Τέλειο. Από την εμπειρία σας, πόσο ευχαριστημένοι είναι οι φοιτητές που τολμάνε κάτι τέτοιο και πόσο ωφελημένοι?
Οι φοιτητές λοιπόν οι οποίοι μετακινήθηκαν και επιστρέφουν είναι ενθουσιασμένοι στο 80%. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν τους ήρθαν τα πράγματα όπως τα περίμεναν, οπότε αναγκάστηκαν ίσως και να διακόψουν ή να γυρίσουν. Είναι πολύ λίγα βέβαια τα παιδιά αυτά. Οι πιο πολλοί έρχονται ενθουσιασμένοι, έκαναν καινούριες φιλίες, γνώρισαν καινούριους ανθρώπους και ξαναφεύγουν πάλι, ξανακάνουν αίτηση και ξανακάνουν μετακίνηση. Να αναφέρω ότι ο χρόνος που μπορεί να μετακινηθεί ένας φοιτητής είναι για μακροχρόνια κινητικότητα από 2 μέχρι 12 μήνες. Έχουμε και τη βραχυχρόνια κινητικότητα που είναι από 5 μέρες μέχρι 30 μέρες. Επομένως καταλαβαίνετε ότι έχετε αρκετό χρόνο να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Erasmus και να πάτε και να ξαναπάτε μέχρι να συμπληρώσετε το 12μήνο που σας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προπτυχιακός. Ένας μεταπτυχιακός πάλι το ίδιο. Έχει το περιθώριο από 2 μέχρι 12 μήνες να μετακινηθεί. Και ένας υποψήφιος διδάκτορας πάλι το ίδιο με επιχορήγηση.
Αυτό που είχε εξαγγελθεί από το Υπουργείο Παιδείας περί εσωτερικού Erasmus, μετακίνηση φοιτητών δηλαδή από το ένα πανεπιστήμιο ίδρυμα στο άλλο, έχει ξεκινήσει?
Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν το διαχειρίζεται το γραφείο Erasmus. Έχει να κάνει με τα τμήματα. Το εσωτερικό Erasmus αναφέρεται στις αποφάσεις των τμήματων, οπότε σε αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο δεν το διαχειρίζομαι.
Να κλείσουμε τον κύκλο των ερωτήσεων για το Erasmus, ρωτώντας φυσικά σε ποιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου μπορεί να απευθυνθεί ένας φοιτητής και όπου ενδιαφέρεται να συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα.
Ωραία. Μπορεί να απευθυνθεί στα γραφεία Erasmus.
Μάλιστα.
Μέσω όλα τα στοιχεία επικοινωνίας υπάρχουν στο site του Erasmus του Πανεπιστημίου, μέσω των οποίων μπορεί να πάρει πληροφορίες, να στείλει email στα αντίστοιχα email των συναδέλφων οι οποίοι διαχειρίζονται κάποια τμήματα, και επίσης μπορεί να έρθει και διαζώσεις στο χώρο του Πανεπιστημίου. Εδώ στην Καλαμάτα το γραφείο Erasmus είναι στις εγκαταστάσεις του κάμπους του Αντικαλάμου, το γραφείο 44, όπου δεχόμαστε τους φοιτητές μας από το πρωί, υπάρχουν όλες τις ώρες, είμαστε διαθέσιμοι μέχρι το μεσημέρι, τέλος του ωραρίου, να τους λύσουμε απορίες και να τους κατατοπίσουμε σχετικά.
Τέλεια. Ας πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά τη σύντηση και τη στέγαση. Στο Πανεπιστήμιό μας λειτουργεί η φοιτητική εστία. Πόσους φοιτητές φιλοξενεί?
Η φοιτητική εστία είναι το κτίριο, βρίσκεται στην Διεύθυνση Λακωνικής και Σφακιανάκης, στην πόλη της Καλαμάτας, στο κέντρο. Έχει μία δυναμική 232 κλινών, από τις οποίες σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό, γιατί να αναφέρω ότι η φοιτητική εστία ελέγχεται από ένα πενταμελές εποπτικό όργανο, την εφορία της εστίας, όπου σύμφωνα με τον κανονισμό λοιπόν το 80% των κλινών απευθύνονται σε προπτυχιακούς φοιτητές και παλαιών ετών, και το υπόλοιπο 15% είναι για φοιτητές Εράσμους, για ερευνητές, για μέλη ΔΕΠ που θέλουν να κάνουν κάποια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και να διαμείνουν στο χώρο της εστίας.
Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Είναι εντελώς δωρεάν ή φιλοξενούμενοι οφείλουν να καταβάλουν κάποιο τίμημα, και αν οφείλουν, τι ύψους είναι αυτό?
Η διαμονή λοιπόν στην εστία των φοιτητών προπτυχιακών και παλιών και νέων ετών είναι δωρεάν. αυτό που οφείλουν οι φοιτητές να κάνουν πριν την παραλαβή του δωματίου είναι να έχουν καταβάλει το ποσό της εγγύησης 50 ευρώ σε λογαριασμό του Πανεπιστημίου και όταν τελειώσουν και ολοκληρώσουν το καλοκαίρι τον κύκλο του έτους, εφόσον δεν έχουν προκληθεί βλάβες στο διαμέρισμα που μένουν, θα τους επιστραφεί πάλι το ποσό της εγγύησης στο λογαριασμό από τον οποίο μας το έστειλαν.
Πώς κάνει κάποιος αίτηση για να λάβει δωμάτιο στη φοιτητική εστία και τι προϋποθέσεις υπάρχουν?
Λοιπόν, σύμφωνα πάντα με τον εσωτερικό κανονισμό, ο οποίος κάθε χρόνο επικαιροποιείται από το Συμβούλιο Διοίκησης, οι φοιτητές θα υποβάλουν την αίτησή τους ημέν παλή τον Ιούνιο μέσω της πλατφόρμας που υπάρχει stegasi.uop.gr, όπου εκεί θα ανεβάσουν τα δικαιολογητικά που χρειαζόμαστε. Και οι πρωτοετής θα υποβάλουν την αίτησή τους το Σεπτέμβριο, λίγο πριν από τις εγγραφές τους ή κατά τη διάρκεια των εγγραφών τους. Και σε δύο περιπτώσεις βγαίνει σχετική πρόσκληση με τα δικαιολογητικά που χρειάζονται και οι φοιτητές ανάλογα κάνουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά. Τώρα, τα κριτήρια τα οποία υπάρχουν και λαμβάνουμε υπόψη μας για να μπει, να είναι κάποιος δικαιούχος στη φοιτητική εστία, είναι το χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα. Κοιτάζουμε λοιπόν βασικό αυτό. Απ' την άλλη, φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν κατοικία και σπίτια στην Καλαμάτα ή σε όμορους δήμους. Υπάρχουν και άλλα κριτήρια, κοινωνικά, οικονομικά, πολυτεκνία, αμαία. Όλα αυτά λοιπόν λαμβάνονται υπόψη, γίνεται η μοριοδότηση, βγαίνουν οι προσωρινοί πίνακες οι οποίοι ανακοινώνονται πάλι στο site της φοιτητικής μέρημνας. Δίνουμε ένα χρονικό διάστημα 3 ημερών για ενστάσεις και λαμβάνουμε ενστάσεις, εξετάζει πάλι η εφορία της εστίας γιατί όλα αυτά περνάνε από το εποπτικό όργανο που αναφέραμε και βγαίνουν τα οριστικά αποτελέσματα όπου οι φοιτητές, οι δικαιούχοι μέσω email ενημερώνονται ότι πρέπει να καταβάλουν το ποσό της εγγύησης των 50 ευρώ και εφόσον έχει καταβληθεί αυτό πηγαίνουν στην εστία και σε χρονικό διάστημα περίπου 8 ημερών παραλαμβάνουν τα δωμάτια τους και ενημερώνονται από το προσωπικό της εστίας σχετικά με τον κανονισμό που πρέπει να υπακούν και να συμπεριφέρονται γιατί είναι πραγματικά αξιοσημείωτο ότι έρχονται παιδιά, φοιτητές από διάφορα μέρη της Ελλάδος και καλούνται να συγκατοικήσουν με αγνώστους. Επομένως, οφείλουν να μάθουν και να καταλάβουν τους κανονισμούς που πρέπει να υπακούν για να μπορέσουν να υπάρχει μια ομαλή διαβίωση. Αναφέρω επίσης ότι κάθε τέλος του ακαδημαϊκού έτους, δηλαδή τον Ιούλιο που τελειώνει η εξεταστική σας, οι φοιτητές παραδίδουν τα κλειδιά των δωματίων τους για να γίνουν οι σχετικές συντηρήσεις ή διορθώσεις και μπαίνουν πάλι στη διαδικασία να κάνουν την αίτησή τους το καλοκαίρι τον Ιούνιο για να είναι πάλι δικαιούχοι, να αξιολογηθούν και να έχουν πάλι δικαίωμα εισδοχής το Σεπτέμβριο. Και αυτό γίνεται για λόγους διαφάνειας και αξιοκρατίας ατόμων φοιτητών που είναι οικονομικά αδύναμοι, προηγούνται βέβαια και προσπαθούμε λίγο μέσα από την πρόνοια που υπάρχει αυτή να βοηθήσουμε τα παιδιά να σπουδάσουν.
Καλύπτει η συγκεκριμένη φοιτητική εστία τη ζήτηση που υπάρχει ή δεν υπαρκούν τα δωμάτια, τι θα λέγατε?
Η ζήτηση, οι αιτήσεις που γίνονται είναι περίπου διπλάσιες κάθε χρόνο από τους φοιτητές οι οποίοι είναι δικαιούχοι. Σκεφτείτε λοιπόν ότι έχουμε 200 άτομα, φοιτητές παλιών ετών και νέων που λαμβάνουν δωμάτιο στην εστία και οι αιτήσεις φτάνουν πολλές φορές και τις 400-450 κάθε έτος. Είναι λοιπόν φανερό ότι δεν φτάνουν.
Mm-hmm.
Αναφερθήκατε πριν για ορισμένους κανόνες συμπεριφοράς που θα πρέπει να τηρούν οι φοιτητές μέσα στην εστία και στη συγκατοίκηση. Πολλές φορές όμως γίνονται γνωστές κάποιες διαμαρτυρίες των φοιτητών για τις συνθήκες διαβίωσης στην εστία. Πόσο βάση έχουν όλα αυτά?
Συνθήκες διαβίωσης έχουν να κάνουν με συμπεριφορές άλλων συμφοιτητών ή με τους χώρους? Να διευκρινίσουμε λιγάκι.
Κυρίως με τους χώρους, αλλά και με τη συμβίωση με άλλους φοιτητές μεταξύ τους.
Ωραία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Σχετικά με την συμβίωση μεταξύ τους, είναι εντός εισαγωγικών, θα λέγαμε, μία συμφωνία που θα κάνουν οι συγκάτοικοι, γιατί η εστία, να αναφέρω, το αποτελείται από 55 διαμερίσματα, όπου σε κάθε διαμέρισμα μπορεί να υπάρχουν 6 κλίνες, 5 τετράκλινα, δίκλινα, ανάλογα. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι καλούνται τα παιδιά αυτά να μείνουν σε ένα διαμέρισμα, 6 άτομα πολλές φορές άγνωστα. Αναφορικά λοιπόν με το θέμα της μεταξύ τους συμφωνίας, είναι θέμα δικό τους πώς μπορούν να διαχειριστούν τυχόν διαφωνίες. Τώρα, αν προκύπτουν έντονες συγκρούσεις οι οποίες δεν επιλύονται μεταξύ τους, έρχονται, κάνουν το αίτημά τους, τα παράπονά τους, και προσπαθούμε λίγο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τους χώρους ή αν υπάρχει κάτι διαθέσιμο πιθανό να βοηθήσουμε. Τώρα, σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των εγκαταστάσεων της εστίας, να αναφέρω ότι γίνονται σίγουρα, είναι ένα κτίριο αρκετών χρόνων, 15-20 χρόνων, 15 χρόνων περίπου, το οποίο, θέλετε, έχουν γίνει κάποιες εφθορές. Προσπαθούμε να διορθώσουμε τις βλάβες που υπάρχουν. Από το 19 και μετά οι εστίες, αρκετές εστίες και η εστία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έχουν περάσει στην οικονομική διαχείριση του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, του ΝΕΔΙΒΗΜ, αν το έχετε ακούσει, το οποίο εποπτεύεται και αυτό από το Υπουργείο Παιδείας. Και η οικονομική διαχείριση έχει να κάνει πια με το ΝΕΔΙΒΗΜ. Σίγουρα υπάρχουν κάποια θεματάκια που τα λύνουμε καθημερινά και προσπαθούμε και ευελπιστούμε ότι, εφόσον υπάρχει οικονομική χρηματοδότηση, αυτά θα λύνονται στον χρόνο. Βελτιώνονται. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε καθημερινά. Υπάρχουν φθορές που προκαλούνται και από τους ίδιους φοιτητές, γιατί κάποιοι πραγματικά σου λέει «ΟΚ, δεν πληρώνω τίποτα», οπότε έχουν αποδειχθεί, καθώς φεύγουν τον Ιούνιο, κάποιες φθορές, και προσπαθούμε να τις διορθώνουμε. Γι' αυτό αφήνουμε και το διάστημα των 2 μηνών περίπου για να αποκατασταθούν οι βλάβες που έχουν γίνει, για να παραλάβουν οι φοιτητές μας πάλι εισερχόμενοι τα δωμάτια σε μια αξιοπρεπή κατάσταση.
Άρα, σύμφωνα με αυτά που λέτε, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης λειτουργίας της φοιτητικής εστίας?
Από όλους. Και από τους φοιτητές που έρχονται, και από το προσωπικό, και από τους υπεύθυνους που μπορούμε να κάνουμε καλύτερα πράγματα.
Ως προς τη σύντηση τώρα, δικαιούνται όλοι οι φοιτητές δωρεάν σύντηση, και αν όχι, για αυτούς που δεν δικαιούνται, πόσο είναι το αντίτιμο?
Ωραία. Σχετικά με τη σύντηση, με την οικία του 2012, καταρχάς έχουν το δικαίωμα όλοι να κάνουν αίτηση για να αξιολογηθούν εάν δικαιούνται. Έχουν λοιπόν όλοι οι φοιτητές και του πρώτου κύκλου και του δεύτερου και του τρίτου κύκλου σπουδών, αρκεί να είναι εγγεγραμμένοι στα ΑΕΗ λοιπόν της μεταπής. Υπάρχει εδώ ένα οικονομικό όριο. Πρέπει λοιπόν να το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τα 45.000 ευρώ για την οικογένεια και των φοιτητών οι οποίοι κάνουν, είναι υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης, και επίσης προσαυξάνεται κατά 5.000 για κάθε τέκνο προστατευόμενο πέραν του φοιτητή.
Κυρία Μπάμπαλη, σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να μας πείτε ό,τι άλλο κρίνετε εσείς πως θα έπρεπε να γνωρίζουν οι φοιτητές για τις παροχές όπου δικαιούνται.
Ωραία. Να αναφέρω λοιπόν μερικά πράγματα ακόμα για τη σύντηση. Οι αιτήσεις για την υποβολή τους γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της σύντησης.uop.gr. Η πλατφόρμα για τη σύντηση ανοίγει τον Ιούνιο και μένει ανοιχτή περίπου μέχρι τον Οκτώβριο. Και στο πλαίσιο να λάβει αιτήσεις και των φοιτητών παλαιών ετών και των πρωτοετών. Γιατί οι πρωτοετείς, για να μπορέσουν να μπουν να κάνουν την αίτηση, πρέπει να πιστοποιηθούν, πρέπει να πάρουν τους ιδρυματικούς τους λοιπόν κωδικούς. Από εκεί και πέρα αξιολογούνται οι φοιτητές σύμφωνα με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα. Υπάρχουν και άλλα κριτήρια τα οποία λαμβάνουμε υπόψη μας. Την πολυτεκνία, φοιτητές οι οποίοι φέρουν την ιδιότητα γονέα ή τέκνου πολυμελούς της οικογένειας, πολύτεκνες οικογένειες, φοιτητές που έχουν αδερφό ή αδερφή που σπουδάζει σε κάποιο άλλο τμήμα ΑΕΗ, επίσης φοιτητές οι οποίοι ανήκουν σε μονογονεϊκές οικογένειες ή έχει πεθάνει κάποιος γονιός ή και οι δυο τους γονείς, παιδιά και φοιτητές με προβλήματα, με χρόνια νοσήματα και υπάσχοντες από σοβαρές ασθένειες. Επομένως, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτησή τους, γίνεται η αξιολόγηση, κάποια στιγμή κλείνει η πλατφόρμα, γίνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων. Όταν υπάρχουν δικαιολογητικά τα οποία δεν έχουν αναρτηθεί σωστά επάνω στην πλατφόρμα, ενημερώνονται οι φοιτητές μέσω το email, κυρίως το ιδρυματικό τους email, να ανεβάσουν το σωστό δικαιολογητικό για να μπορέσουν να αξιολογηθούν. Περνάνε λοιπόν από την Επιτροπή Φοιτητικής Μέρημνας, επικαιροποιούνται τα αποτελέσματα και βγαίνουν πια οι οριστικοί πίνακες των φοιτητών οι οποίοι δικαιούνται τη δωρεάν σίτηση. Υπάρχουν βέβαια και φοιτητές οι οποίοι έχουν υπέρβαση εισοδήματος πάνω από τα οικονομικά κριτήρια τα οποία αναφέραμε. Αυτοί μπορούν να τρώνε στο εστιατόριο του Πανεπιστημίου με το αντίτιμο των 2,5 ευρώ για το γεύμα το μεσημεριανό και για το γεύμα το βραδινό.
Από όσα είπαμε μέχρι τώρα, διαφαίνεται ότι η δουλειά σας είναι πολύ απαιτητική και χρειάζεται μεγάλη επάρκεια και ετοιμότητα. Αντιμετωπίζετε δύσκολες στιγμές?
Πράγματι, η μέρημνα, οι παροχές στους φοιτητές είναι ένα κομμάτι το οποίο έχουμε έρθει κάποιες φορές και σε δύσκολες περιπτώσεις. Αλλά με σύμβουλο και βάση τον νόμο προσπαθούμε, κατανοούμε τα προβλήματα, γιατί είναι οι μεν φοιτητές οι οποίοι έχουν και αυτοί τις ενστάσεις τους, τα προβλήματα που παρουσιάζονται, αλλά είναι και οι γονείς πίσω και παρουσιάζονται συνήθως στους πρωτοετίες φοιτητές, όπου πιο πολύ μιλάμε με τους γονείς παρά με τους φοιτητές, να μπορέσουμε να λύσουμε τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν με το αν το παιδί τους ή κόρη τους ο φοιτητής είναι δικαιούχος δωρεάν σίτησης ή όχι, αν είναι δικαιούχος του στεγαστικού επιδόματος, που και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της φοιτητικής ζωής, αλλά όλα τα επιλύονται με βάση των διατάξεων και των νόμων πάνω στους οποίους δουλεύουμε και στηριζόμαστε.
Φαίνεται πάντως ότι έρχεστε σε επαφή με πολύ κόσμο καθημερινά, όπου ο καθένας κάτι αιτείται από εσάς. Πόσο εύκολο είναι να το διαχειριστείτε όλο αυτό?
Πράγματι, έχουμε καθημερινά τα τηλέφωνα και επαφές με τους και φοιτητές και τους συνοδούς, γονείς, αλλά τα έχουμε καταφέρει μετά από τόσα χρόνια επικοινωνίας. Κατανοούμε, μπαίνουμε στη θέση των φοιτητών, οπότε κατανοούμε τα θέματα και νομίζω ότι τα καταφέρνουμε και πάμε καλά και τα λύνουμε.
Τι είναι αυτό που θα λέγατε ότι σας ικανοποιεί περισσότερο στη δουλειά σας?
Στη δουλειά μου, μάλλον θα την έλεγα εργασία, γιατί μ' αρέσει καλύτερα αυτή η λέξη. Μ' αρέσει γιατί μπορώ να προσφέρω στους φοιτητές, γιατί εμάς η αρμοδιότητα του τμήματος έχει να κάνει πιο πολύ με τους φοιτητές και λιγότερο με γραφειοκρατίες, με οικονομικά και τέτοια. Μ' αρέσει γιατί έχουμε καθημερινά, εγώ και οι συνάδελφοι στο τμήμα, επαφή με τα παιδιά, με τη ζωή, και είναι πολύ σημαντικό γιατί τελικά τα παιδιά είναι καλά.
Τέλεια. Έχουμε ακούσει ότι υπάρχει και το στεγαστικό επίδομα. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό βασικά?
Πολύ ωραία. Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα είναι επίσης μια άλλη παροχή που δίνεται στους φοιτητές, οι οποίοι νοικιάζουν στην πόλη της Καλαμάτας. Απευθύνεται λοιπόν σε φοιτητές που νοικιάζουν εντός του Δήμου Καλαμάτας. Και δεν θα αναφερθώ μόνο στην Καλαμάτα, σε κάθε πόλη που σπουδάζει φοιτητής, έτσι, γιατί να αναφέρω και να θυμίσω ότι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει τμήματα, ακαδημαϊκά τμήματα σε 6 πόλεις. Καλαμάτα, Σπάρτη, Τρίπολη, Κόρινθο, Ναύπλιο, Πάτρα. Επομένως, το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα αφορά τους φοιτητές που νοικιάζουν εντός του Δήμου στον οποίο σπουδάζουν και το ύψος του επιδόματος είναι 1.500 ευρώ εφάπαξ που δίνεται και σε συγκατοίκηση 2.000 ευρώ. Βέβαια, το Σεπτέμβριο, με μια τελευταία ανακοίνωση που έγινε, οι φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν εκτός Θεσσαλονίκης και Αθήνας θα δικαιούνταν στεγαστικό 2.000 όταν είναι ο φοιτητής μόνος του και 2.500 όταν κάνει συγκατοίκηση. Σχετικά λοιπόν με το στεγαστικό επίδομα αναφέρω ότι η πρόσκληση ανακοινώνεται κάθε Ιούνιο. Υπάρχει κοινή υπουργική απόφαση του 2017. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων φοιτητών γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας stegastiko.minendou.gov.gr, όπου και εδώ υπάρχουν κάποια κριτήρια. Εδώ το εισοδηματικό κριτήριο αναφέρεται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που φτάνει στις 30.000 ευρώ, προσαυξανόμενο για κάθε προστατευόμενο μέλος 3.000 πέραν του φοιτητή που σπουδάζει. Και εδώ λοιπόν τα κριτήρια είναι οικονομικά, είναι κοινωνικά, είναι και η επίδοση στα μισά μαθήματα αριθμητικά του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους από το οποίο, για το οποίο αναφέρεται το στεγαστικό. Η αίτηση που γίνεται από τους φοιτητές ανεβαίνει στο minendouki.gr και γίνεται πια η επιβεβαίωση των στοιχείων, όπου έρχονται σε εμάς πια στη Μέριμνα οι αιτήσεις και μπορούμε πια να ζητήσουμε κάποια δικαιολογητικά, να αξιολογήσουμε εάν είναι δεκτή, γίνεται δεκτή λοιπόν η αίτηση του φοιτητή ή το δικαιούται ή όχι. Η πλατφόρμα λοιπόν που επιβεβαιώνεται το στεγαστικό είναι αυτή που θα απορρίψει ή θα δεχτεί την αίτηση του φοιτητή και κατ' επέκταση μετά η φοιτητική μέριμνα κοιτάζει, αξιολογεί κατά πόσο, γιατί έχουν γίνει κάποιες απορρίψεις και πρέπει πια να δούμε τα θέματα ή να ζητήσουμε κάποια παραπάνω δικαιολογητικά για να μπορέσουμε μέσω της Επιτροπής Ενστάσεων να εγκρίνουμε ή να απορρίψουμε το αίτημα του στεγαστικού του φοιτητή.
Mm-hmm. Λοιπόν, κυρία Μπάμπαλη, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της συνέντευξής μας. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και για όλα τα χρήσιμα που μοιραστήκατε μαζί μας σχετικά με τους φοιτητές.
Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση που μας κάνατε. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να μπορέσουν να ενημερωθούν οι φοιτητές, αλλά και ό,τι απορίες υπάρχουν μπορούν να μας βρουν στο site του Πανεπιστημίου, στη φοιτητική μέριμνα για τα θέματα στεγαστικού και ό,τι άλλο έχουν, στο site του Εράσμου σχετικά με τις κινητικότητες. Είμαστε στη διάθεση των φοιτητών, άλλωστε για αυτούς είμαστε, να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να έχουν μια καλή φοιτητική ζωή και να λάβουν πολύ περισσότερα, γιατί πραγματικά τους χαρίζονται κάποια πράγματα. Ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο σας.
Ευχαριστώ.
Στη σημερινή εκπομπή έλαβαν μέρος στον ήχο ο κύριος Στέφανος Χατζάκης, ο κύριος Πάνος Κουραμπάς, η κυρία Γεωργία Οικονομοπούλου. Υπεύθυνος καθηγητής και ακαδημαϊκός συμβουλευτής, ο κύριος Μάριος Αθανασόπουλος.